geliefde, so sê die Here wat hoog en verhewe is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek. Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee 'n nuwe krag aan die nederiges. Ek gee 'n nuwe krag aan die verdruktes. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterkte God, enige vader, vredevors.
En so kom nog 'n besige jaar tot 'n einde. Ons almal het nuwe letsels bygekry, tekens dat ons deur die genade van die Here die aanslag van die lewe oorleef het die jaar. Ons sien dus almal uit na rustige kuiertjies en vakansies saam met geliefdes. Maar saam met die stampe en die stote was daar tog ook baie seëninge gewees in ons elkeen se lewens die afgelope jaar en het ons baie om voor dankbaar te wees. Maak 'n bietjie tyd en dink na oor alles wat jy die afgelope jaar so heeltemal onverdiend uit die Skepper se hand ontvang het. Kom ons dank die Here vir al sy liefde en genade deur hierdie jaar die geboorte van die Heiland te gedenk met 'n ware Christusfees.
In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moes word. Hierdie volkstelling het plaasgevind toe Sirenus goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth na in Galilea na Juda toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Maria het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in die krib neergelê omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Bethlehem het uit sy nate gebars en al wat herberg en gastehuis was vol. Hulle het nie kontakte gehad om vir hulle arendstoutjies te trek nie en was tevrede met 'n krib en 'n stal. Buite het het gewemel van mense en volop aksie in die strate, maar in die stal self het daar waarskynlik net kersse gebrand. Ons sien die moeder van Jesus Maria, hier waar sy Jesus in die wêreld bring en self die doeke om hom draai. Daar is geen vroedvrou of dokter nie, niemand om haar te help nie. 'N mens kan selfs wonder waar Josef op daardie oomblik was. Wat meer is, daar was nie eers 'n baba bedjie vir Jesus nie, en Maria lê Jesus neer in die diere se krib. Jesus word gebore in die mees armoedige, eenvoudige en waarskynlik mees afkeringswaardige plekke en omstandighede denkbaar.
Hallelujah, Hallelujah.
Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oral skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle 'n teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het."
Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het dit alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is.
Thank you.
Die res van die verhaal beskryf vir ons die ervaring wat die skaapherders ervaar het. Hulle word gekonfronteer met 'n skrikwekkende ervaring. 'n Engel verskyn aan hulle. Skaapherders was in daardie dae gesien as van die laagste sosiale wesens in die samelewing en tog kom die engel en verskyn aan hulle met hierdie wonderlike nuus denkbaar. Ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Die koms van die lang verwagte Messias, die lam van God, word bekend gemaak aan die eenvoudige herders. Hierdie herders het daardie selfde nag nog gegaan om Jesus te sien. Hulle hou nie hierdie nuus vir hulle self nie. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Wat interessant is, is dat ons nêrens lees van ander mense wat na Jesus gaan kyk het nie. Selfs ook nie nadat hulle hierdie nuus van die herders aangehoor het nie. Die Redder is in hulle midde gebore en hulle gaan nie kyk na hom nie.
Vir ons as gelowiges is dit belangrik om aan Jesus se geboorte te dink as God se genade geskenk aan ons. Deur Jesus se geboorte het God sy reddingsplan fisies in aksie gestel. Jesus het waarlik een van ons geword, maar sonder sonde. Hy het al die versoekings en beproewinge ervaar wat ons maar kan ervaar en daarom kan hy volmaak en volledig empathie met ons hê en intree by die Vader vir ons. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade kroon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang en so op die regte tyd gered kan word.
Nie aan ons nie, Here. Nie aan ons nie. Maar aan U kom die eer en die lof toe. Dankie, o Vader, vir die voorreg wat ons het. Om in hierdie oggend uur u te kan loof en te kan prys. Vir die groot genade geskenk wat ons uit u hand ontvang het. Wees ons genadig, Heer, en vergeef ons ons klein geloof. Ons ondankbaarheid. Ja, Heer, ons selfgesentreerdheid. Ons leef so gefokus op hierdie wêreld. Ons soek ons vrede en ons geluk en voorspoed hier. Vader, gee vir ons daardie geestesoog. Versterk ons in die geloof dat ons ons oë op U sal rig. Ons vrede, ons geluk, ons blydskap in ons verlosser Jesus Christus sal vind. Hy wat vir ons die grootste Kersgeskenk gebring het, die lewe, vergifnis, dat ons met vrymoedigheid tot U kan tree. Vader, ons bede is, seën die verrigtinge hier vandag, seën ons same syn as gelowiges, maar mag dit wat ons so môre hier doen, mag dit deel word van ons lewens en deel bly van ons daaglikse taak. Dat nie net hierdie tyd nie, maar elke oomblik van ons lewe 'n ware Christusfees sal wees in dankbaarheid. Ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Jesaja 57 vers 14. Die Heer het gesê, vul die pad op, vul dit op, maak dit gereed, Verwyder die struikelblokke uit die pad van my volk. So sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig leef en wie se naam die heilige is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek en ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, ek gee nuwe krag aan die verdruktes. Ek reken nie vir altyd sondes toe nie, ek bly nie vir altyd toornig nie. Want anders sou dit die einde beteken van die mens. Die mens aan wie ek die asem gegee het. Ek het toornig geword oor my volk se sonde en hebsig. Ek het hom geslaan en hom verlaat omdat ek toornig was. Hy was opstandig en het sy eie koers ingeslaan. Ek het gesien wat met hom gebeur en ek sal hom genees. Die van hom wat treur sal ek lui en terugbring. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek stel hulle in staat om my weer te loof. Vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Maar die goddeloses is soos die onstuimige see wat nie tot rus kan kom nie. En waarvan die golwe aanhou om sluik en modder uit te stoot. Vir die goddeloses is daar geen vrede nie, sê my God. Jesaja 2 vers 17. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat naby was. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Die tekstvers kom uit die twee gedeeltes wat ons gelees het, vers 19 uit Jesaja en Efesiërs 2 vers 17. Ek stel hulle in staat om my weer te loof. Vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Kersfees, 'n tyd van vrede, 'n tyd van kalmte, 'n tyd van rustigheid. Maar broer en suster, ervaar u hierdie vrede waarvan ons sing? Ervaar u hierdie vrede waarvan ons lees? Ons leef in 'n tyd waar mense juis op soek is na rustigheid in hulle lewe. Mense ervaar nie vrede met hulle omgewing nie. Ervaar nie vrede met hulle omstandighede nie. Hierdie wêreld is in chaos en wanorde. Mense ervaar nie vrede met mekaar nie. Mense ervaar ook nie vrede met hulle self nie. Daarom hierdie soeke, hierdie honger na kalmte en rustigheid. Die wêreld kom met 'n valse vrede, 'n tydelike vrede, 'n vrede wat gou verbygaan, 'n vrede wat weggepak word met 'n kersboom, 'n vrede wat verbygaan met die terugkeer na vakansie, 'n vrede wat ophou as daar die skuld afbetaal moet word, as daar die geskenk gebreek het. En die rede daarvoor is, broer en suster, is omdat die mens nie vrede het met God nie. Want ons verstaan die vrede verkeerd. Die vrede wat ons verstaan, die vrede waarna ons baie keer soek, daar die vrede waarna ons smag, is 'n tydelike, 'n wêreldse, 'n valse vrede. Hierdie soeke na vrede lees ons ook van in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het in die Ou Testament. Die volk het nie vrede met hulle omstandighede nie, nie vrede met hulle omgewing nie. Hulle kom terug uit ballingskap. Jerusalem lê in puin. Hierdie vrede waarop hulle gehoop het, hierdie vrede waarna hulle gesoek het, is daar geen sprake van. Hulle word bedreig en die gevaar is groot. Daar is nie vrede met hulle self nie. Want hulle is kwaad vir hulle self oor hierdie omstandighede waarin die sonde hulle geplaas het. Maar hulle het ook nie vrede met God nie. Want dit is God se skuld. God se beloftes is vir hulle leeg, het geen inhoud nie. Hierdie hoop, hierdie vrede waarvan die profeet getuig het, sien hulle en ervaar hulle nie in hulle lewe nie. En dan kom God tot Spreuke deur sy profeet en gee vir hulle opdrag. Vul die pad op, verwyder die struikelblokke. Vat dit weg, wat 'n hindernis is tussen julle en my. En God wys sy volk op hulle sonde. En God wys daarop dat hy toornig is oor die sonde. Hy kan nie anders nie. Hy is die heilige God. Hy wat hoog en verhewe is. Hy wat op 'n hoë en heilige plek woon. God wat hoog is en die mens wat laag is. God wat heilig is en die mens wat klein en nederig moet wees. Maar in hierdie spreuke van God kom ook God se genade en God se ontferming. Want hierdie vrede tussen God en mens was nie versteur deur God nie. Dit was versteur deur die sonde. Dit was versteur deur die mens. Maar deurgaans is God genadig en ontferm hy om oor sy volk. En maak hy hierdie belofte van vrede. Vrede vir die wat naby is en vrede vir die wat ver is. Daardie vrede wat God geopenbaar het reeds van daardie eerste oomblik af na die sonde. God se liefde en genade. Daardie vrede verseker God sy volk. Maar geliefdes, ons weet, met al God se genade en al God se liefde en al God se geduld, het die volk maar weer keer op keer hierdie vrede versteur deur die sonde, deur hulle hardkoppigheid, deur hulle eie geregtigheid, want hierdie volk het bly soek na wêreldse dinge. Op wêreldse plekke gaan aanklop, by wêreldse afgode. Daarvan lees ons in God's woord. Daarom stuur God sy seun na hierdie wêreld. En is dit God wat self aankondig, soos ons ook vanmôre gehoor het, ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag. Dis 'n vrede wat nie van hierdie wêreld kom nie. Dis 'n vrede wat nie in hierdie wêreld gebore word deur 'n Romeinse keiser of deur 'n wêreldse politieke stelsel nie. Dis 'n vrede wat vanuit die hemel kom. 'n Vrede wat na hierdie wêreld gestuur word in die gestalte van 'n mens met die naam van Jesus Christus, Immanuel met ons. En is Paulus wat daarvan getuig in die Efesiërsbrief. Sy sê toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede met God. En deur hierdie vrede met God, het daar ook vrede in die mens gekom. Kon die mens ook vrede met homself maak en ook vrede met hierdie wêreld. Want die mens besef, dat hierdie wêreld is maar tydelik van aard. Hierdie wêreld is vasgevang in 'n sondige toestand van chaos en wanorde, maar hy ken 'n God wat met hom op pad is. Want Christusfees, die geboorte van Christus, getuig ook daarmee saam van Christus se wederkoms. daar die toestand, daar die aanbreek van volkome vrede. Broers en susters, hierdie tyd kan vir jy 'n tyd van hartseer wees, 'n tyd van swaar kry, 'n tyd van ideale en verwagtinge waaraan nie voldoen is nie. Dit broers en susters, as mens kyk na 'n wêreld en antwoorde soek vanuit die wêreld. Maar as gelowig, as kinders van God, as die mense in wie hy welbehaag, vind ons ons vrede in God. Want God bring vrede met hom en vrede met onsself, ongeag die omstandighede waarin ons bevind. Kersfees gaan oor Christusfees. Dit gaan oor vrede met God. God is nie meer toornig nie. God kyk met liefde en genade en vanuit vrede, as vredevors na ons. Geliefdes, in hierdie tyd, aanvaar hierdie vrede. Maak hierdie vrede deel van u lewe en leef dit ongeag u omstandighede. Amen.
Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre.
Thank you.
die kersboom. Die kersboom is 'n simbool van gasvryheid en het 'n interessante geskiedenis. Waar die kersboom tradisie vandaan kom, weet ons nie. Daar is die romantiese verhaal van Martin Luther wat na afloop van 'n ou kersaanddiens op pad huis toe was in die donker. Dit het gesneeu en deur die wit versierde dennebome sien hy God se blink sterrehemel. Dit was vir hom so aangrypend dat hy 'n dennetak afgekap het en toe huis toe geneem het en vir die gesin soos 'n kersboom versier het. Luther het sy boom versier soos God se bome daar buite. Hy het 'n klein geskenkies daaronder geplaas en toe al die alleenlopendes en eensames genooi om te kom deel in die Christusfees. Vandag nog vier die ou Duitse families Kersfees met 'n kersboom, 'n oop deur en met gasvryheid. Daar is selfs 'n geskenk aan die voet van die boom.
Kersliedere. Stille nag is ons themalied vir Kersfees. Daar is 'n interessante verhaal agter hierdie bekende Kerslied. Dit is die jaar 1818. In Oostenryk is daar 'n dorp met die naam Oberndorf. Die priester is Josef Moor en die orgelis is Frans Gruber. Hulle is besig om voor te berei vir die Kersdiens, maar die orgel is stikkend danksy die rotte. Frans neem sy gitaar op, hy tokkel en speel en tokkel weer en hy vind 'n melodie. Josef skryf die woorde en so word Stille Nag gebore, ook 'n wonder net soos Jesus se geboorte. Laat elkeen van ons vandag stilte ervaar soos in die lied Stille Nag. Lieflike stilte van deernis, stilte wat alles sê sonder woorde, stilte vol afwagting, te heilig om te breek, stilte, diep, ware stilte.
Wanneer ek en jy vandag Kersfees vier, besef ons nog werklik wie hier die koning is aan wie ons hulde bring? Is hy 'n gas by ons Kersmaaltyd? Is hy werklik uitgenooi na daardie gesellige maaltyd wat ons saam met ons familie deurbring? Dink ons nog ooit aan hom, die koning van alle konings, wanneer ons Kersdag vier? Besef dan vanoggend dat hierdie hemelkoning ook koning van my en jou lewe is. En wanneer ons aan hom hulde bring, dan doen ons dit nie net op Kersdag nie, want hy, Immanuel, God met ons, is elke dag by ons, en ons moet aan hom hulde bring, elke dag van ons lewe. Ja, ons moet aan hom hulde bring, met ons ganse lewe, elke oomblik van die dag. Mag u feestyd geseën, en u 'n onvergeetlike Kersfees beleef. God het 'n welbehae in mense. Daar kan vrede in u gemoed wees. Iemand het u liewer as wat u ooit kan besef. Geseënde Kersfees.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Vrede vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Amen.
Thank you.
gee my net 'n paar minute om net bedankings te doen